จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองพอถึงเวลา6โมงเย็นนี้ก็ปรากฏขึ้นณโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้อาตมาจะขอไม่อ่านพระราชดำรัสสักวันจะบรรยายเรื่องของภาคปฏิบัติตามพระราชอนุสาสนีพระอนุสาสนีของพระพุทธเจ้านี่ให้สำคัญต่อนะเราได้มาถึงคำว่าฌานมาถึงคำว่าฌานแล้วนะ1ศีล2สำรวมอินทรีย์นะในนี้ในพระไตรปิฎกสามัญญผลนี้ท่านกล่าวเป็นพยัญชนะก็1ศีล2สำรวมอินทรีย์3สติสัมปชัญญะ4สันโดษนะซึ่งฟังแล้วถ้าผู้ที่ยังไม่เข้าใจสภาวะธรรมอย่างชัดเจนนี่ก็จะไม่ค่อยครบนะจะไม่ค่อยละเอียดจะคิดว่าไม่เหมือนกันกับจรณะ15ไม่เหมือนกับมรรคองค์8ไม่เหมือนกับโพธิปักขิยธรรม37อะไรนี้เป็นต้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าเหมือนจะเรียกว่าไตรสิกขาก็เหมือนก็ใช่อันเดียวกันหมดแหละถ้าผมว่าเข้าใจในภาคปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบครบละเอียดตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบเป็นอุบายเครื่องออกหรือเป็นวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะลดละอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะแต่ว่าอธิบายเอาหยิบเป็นหลักเกณฑ์เป็นหัวข้ออะไรไปต่างๆกันไปบ้างเท่านั้นเองนะที่อาตมาจะขยายตั้งใจจะขยายวันนี้นะก็จะขยายในส่วนของภาคคำว่าสำรวมอินทรีย์แล้วก็สติปัฏฐานสติสัมปชัญญะแล้วก็มาถึงสันโดษเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายต่อจากนั้นท่านก็มาตรัสถึงคำว่าฌานมันตัดถึงคำว่าฌานมันจะต่อกันอย่างไรมันจะมีนัยยะที่แทรกซ้อนอยู่ในภาคปฏิบัติอย่างไรถ้าจะใช้คำว่าศีลเป็นข้อต้นนาราตรงกันถ้าในจรณะ15ศีลแล้วสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะล่ะมันจะไปสอดคล้องกันอย่างไรลงกันได้อย่างไรและยิ่งแถมศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสูตรวิริยะสติปัญญาแล้วก็ไปถึงฌานนั่นคือจรณะ15ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4มันจะลงกันอย่างไรอาตมาก็คิดว่าจะพยายามอธิบายขยายความอันนี้ให้เข้าใจชัดๆถึงสภาวะธรรมต่างๆอันเดียวกันทั้งนั้นแหละนะถ้าเผื่อว่าเข้าใจละเอียดเข้าใจดีชัดเจนแล้วจะไม่งงไม่สงสัยไม่สับสนเลยนะ ลองตั้งใจฟังดูคำว่าฌานขอขึ้นต้นตรงนี้ก่อนอาตมาขอยืนยันก่อนว่าคำว่าฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยฌานของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงฌานที่ไปนั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็เพ่งกสินอะไรต่ออะไรตามที่ส่วนใหญ่เลยเข้าใจกันว่าการปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิก็จะต้องไปนั่งเพ่งกสินหลับตาไปอยู่ในภวังค์แล้วอันอย่างนั้นน่ะคือฌานเรียกว่าฌานก็ตามเรียกว่าสมาธิก็ตามจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็จะได้จิตที่เรียกว่าฌานจิตที่เรียกว่าสมาธิอาตมาก็ขอยืนยันว่าของพระพุทธเจ้านั้น ม่ใช่ความเป็นฌานหรือความเป็นสมาธิไม่ได้อยู่ในสภาพของนั่งหลับตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในภวังค์เท่านั้นตัดทวารโดยเฉพาะทวารข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวารข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้รับผัสสะอะไรไม่รับรู้อะไรถ้ารับรู้อยู่เป็นฌานไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้จะไม่ใช่เช่นนั้นเดิมประเด็นนี้แหละอาตมาว่าเป็นประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันอย่างสำคัญอย่างลึกซึ้งคำว่าฌานหมายถึงสภาพที่ไม่มีกิเลสนิวรณ์จิตเป็นฌานนี่คือจิตไม่มีกิเลสนิวรณ์เมื่อทำฌานได้แข็งแรงฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็คือสภาวะของคุณภาพของฌานสูงขึ้นไปถึงฌาน4นี่แข็งแรงสมบูรณ์ดีและสั่งสมฌานนี่แหละก็คือจิตจิตเป็นฌานก็จิตไม่มีนิวรณ์ปฏิบัติไปจนกระทั่งจิตนี่ตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆๆเรียกว่าสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นได้สูงขึ้นก็มีชื่อเรียกคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นคณิกะก็คือได้ชั่วขณะสั่งสมได้ตั้งมั่นไม่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ชั่วขณะชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิได้ต่อเนื่องไปได้นานขึ้นนานขึ้นเรียกว่าอุปจาระดีขึ้นเรื่อยๆมีความชำนาญของอุปจาระใกล้เข้าไปหาความสำเร็จสูงสุดที่จะชื่อว่าอัปปนาสมาธิตัวสุดท้ายที่หมายความว่าเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่นะไม่เปลี่ยนแปลงแข็งแรงสมบูรณ์แบบนั่นคือตัวสุดท้ายนะอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทำไปเรื่อยๆก็คืออุปจารสมาธิเจริญขึ้นเรื่อยๆต้องเข้าใจให้สำคัญเลยว่าคำว่าสมาธิหมายความว่าคุณลักษณะของจิตที่ปฏิบัติให้ได้เป็นฌานหรือให้ได้เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสนิวรณ์ไม่มีกิเลสนิวรณ์นะฟังตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าจิตจะต้องไปอยู่ในภวังค์ไปอยู่ในภพไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีผัสสะจึงจะเรียกว่าฌานถ้าลืมตารับรู้อะไรจะได้ผัสสะรับรู้อะไรแล้วนี่ฌานเป็นไม่ได้ฟังประเด็นนี้ให้ชัดๆไม่ใช่อย่างนี้นะความหมายคำว่าฌานนิยามคำว่าฌานนิยามคำว่าฌานนั้นหมายความว่าจิตขณะนั้นนั้นได้พยายามภาคเพียรปฏิบัติจนจิตไม่มีกิเลสนิวรณ์นิวรณ์ห้าไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิทะไม่มีอุทจักกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉารู้อารมณ์ของฌานรู้อารมณ์ของจิตของเราดีเลยไม่สงสัยว่าโอ้กามเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีอาการอย่างนี้เป็นพยาบาทเราก็ไม่มีอาการอย่างนี้ทีนมิทะเราก็ไม่มีอาการอย่างนี้คืออุทจักกุกุจจะเราก็ไม่มีในจิตขณะนั้นพ้นความสงสัยพ้นความลังเลพ้นความคลางแคลงเห็นชัดเจนเลยพ้นสงสัยพ้นลังเลสงสัยพ้นวิจิกิจฉานี่เป็นการมีตาทิพย์แบบพุทธจึงเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธธรรมสงฆ์ธรรมะคือสภาพที่เกิดขึ้นในจิตเราพุทธคือความหมายของคุณธรรมแบบนี้แหละของศาสนาพระพุทธเจ้าสอนนี่แหละพุทธเนี่ยแล้วเราทำได้ทรงขึ้นที่ตัวเราเรียกว่าธรรมะตัวเราเป็นผู้ทำได้ก็เรียกว่าเราเป็นสงสาวกสังโฆเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าทำตามแบบของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเราเป็นสงเพราะพุทธทำสงรวมกันอยู่เสร็จเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้บอกว่าเราเข้าถึงความเป็นพุทธธรรมสงฆ์เป็นพุทธธรรมะอย่างพุทธหรือนี่แหละของพระพุทธเจ้าที่สอนมาเป็นมาทุกพระพุทธองค์ทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเราก็เป็นคนที่ไปปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้เลยว่าสงสาวกสังโฆเมื่อสามารถที่เรียนรู้ได้ว่าฌานคือจิตนั้นไม่มีนิวรณ์แล้วก็ทำได้ทำปฏิบัติลืมตามีผัสสะเป็นปัจจัยเว้นผัสสะเสียจะรู้สึกได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ อาตมาจะเอาจากพรหมชารสูตรนี่แหละที่ท่านตรัสไว้ตรงนี้แหละประโยคนี้เอามาย้ำยืนยันนะเพราะฉะนั้นฐานะผู้ที่จะปฏิบัติธรรมปรมัตถ์ของพุทธเจ้านั้นเป็นฌานก็ดีเป็นสมาธิก็ดีหรือเป็นสภาพที่จะระงับกิเลสระงับกิเลสเรียกว่าสงบก็ได้เรียกว่าระงับกิเลสก็ได้ไม่ใช่นั่งอยู่ในภวังค์หลับตาแล้วก็ดับไปเลยไม่ใช่ดับกิเลสไม่ให้กิเลสมันเกิดในจิตของเราได้นั่นแหละเรียกว่าสงบตาลืมหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องอยู่รับรู้เลยรู้เวทนาในเวทนาดีและมีญาณปัญญารู้ในเวทนาซ้อนในเวทนานั่นแหละของเราขณะนั้นขณะนั้นไม่มีอาการของนิวรณ์จึงเรียกว่าฌานเรียกว่าสามารถตั้งมั่นได้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าคณิกะสมาธิอัปปจารสมาธิหรือสูงสุดทำได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็นั่นแหละคือสมาธิลืมตาโปร่งๆปริยัติในจรณะ15นั้นจรณะที่11 12 13 12 13 14 15อัน4สุดท้าย12 13 14 15ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นั่นน่ะจรณะข้อ12 13 14 15ฌาน1ก็12ฌาน1ก็จรณะข้อ12ฌาน2คือเจรณะข้อ13ฌาน3ก็เจรณะข้อ14ฌาน4ก็เจรณะข้อ15ได้จากการปฏิบัติศีลสัมปทาสํารวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคิยานุโยคะได้จากการปฏิบัติลืมตาอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรสํารวมมีผัสสะมีการกระทบสัมผัสตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจก็มีการสัมผัสรูเปิดรูอยู่เต็มหมดครบทั้ง6ทวารไม่ได้ไปจำกัดจำเพาะอยู่แต่แค่อยู่ในทวารจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสํารวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาเอาอันนี้ขึ้นมาขยายความบ้างก็ได้ก็สังวรระวังเมื่อตากระทบอาหารโภชนะเอาโภชนะแปลว่าอาหารก็ได้แต่ว่าอุปโภคเรื่องอุปโภคบริโภคก็ตามกระทบอะไรอื่นก็แล้วแต่เธอกระทบผู้คนกระทบเสียงกระทบรูปกระทบกลิ่นกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ทั้งนั้นแหละและเราก็เรียนรู้ถึงเวทนาอารมณ์เมื่อกระทบแล้วเกิดอารมณ์อะไรนี่รายละเอียดลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าท่านตรัสอยู่ในสามัญญผลสูตรนี่ก็ตามในขณะที่ท่านตรัสถึงการประกอบด้วยสติสัมปชัญญะก็คือทำความรู้สึกตัวในการก้าวการถอยการแลการเดี๋ยวการคู่เข้าการเหยียดออกการทรงสังคติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะการรู้สึกทำความรู้สึกไปพร้อมการยืนการเดินการนอนการนั่งการพูดการนิ่งอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วทุกอิริยาบถสติสัมปชัญญะปฏิบัติทุกอิริยาบถสัมผัสกับทุกๆอย่างทุกอาการจะกินจะอยู่จะเคี้ยวจะเดินจะไปจะมาจะทำธุระอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ทั้งทุกอาการปฏิบัติทุกเวลานี่คือมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ปฏิบัติไปตลอดเวลาและกว่าจะเป็นผู้สันโดษจิตจะลงไปถึงสันตุถีธรรมเป็นธรรมะที่เรียกว่าใจพอธรรมที่สันโดษลงไปมีคุณสมบัตินะสูงขึ้นไปนะสันโดษในของกินของใช้ของอาศัยของที่มีอยู่จนกระทั่งท่านตรัสเป็นภาษาปุคคลาธิฐานว่าเป็นคนที่ไม่ติดไม่ยึดในอะไรแล้วมีจีวรบริหารกายมีบาทบริหารท้องไปที่ไหนๆก็ได้เหมือนนกปีกมีปีกจะบินไปที่สาภาคใดก็ได้ก็มีแต่ปีกของตัวเองเป็นภาระบินไปได้โดยไม่ต้องไปกังวลห่วงอะไรเลยนี่เรียกว่าเป็นผู้สันโดษไม่ต้องสะต้องสมไม่ต้องหอบต้องหามได้อย่างแท้จริงจิตปล่อยวางจิตละจิตนิดน้อยไม่มีอะไรสะสมไม่มีอะไรหนักเบาสบายท่านอธิบายเป็นปุคคลาธิฐานว่านี่วางไปหมดไม่ติดยึดเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นจะอยู่ผัสสะลืมตาเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เราเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเราก็ใช้ได้แล้วเราก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรา ม่ติดใจนี่คือผู้ที่สงบจิตสงบเพราะงั้นคำว่าสงบจึงไม่ได้ตื่นเขินอยู่แค่ว่าสงบคือนิ่งเฉยไม่รู้อะไรดีไม่ดีดับจิตไปเลยไม่ใช่ต้องจับประเด็นที่สำคัญลึกซึ้งให้ได้ว่าสงบจากกิเลสนิวรณ์อาการของกามอาการของพยาบาทอาการถีนมิทธะอาการอุทธัจจกุกกุจจะอาการวิจิกิจฉาไม่มีแล้วในจิตแต่จิตนั้นผ่องใสจิตสะอาดบริสุทธิ์แม้ที่สุดเป็นฌานที่สี่มีคุณสมบัติสูงสุดคือมีอุเบกขาฌานที่สี่นี่ถึงขั้นอุเบกขามีอุเบกขาและคุณสมบัติของอุเบกขานั้นคือจิตบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสราจิตเป็นฌานจิตเป็นวิมุตติจิตเป็นฌานจิตเป็นวิมุตติจิตเป็นสมาธิคุณสมบัติอุเบกขานี่แหละเป็นฐานของสมาธิที่เจริญสูงส่งไปเรื่อยๆละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆบริสุทธิ์อุเบกขามีคุณสมบัติ5ประการนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ690เนี่ยไปเปิดดูเถอะในวิพังธาตุวิพังกสูตรนะท่านตรัสยืนยันไว้ว่าบริสุทธิ์ปริสุทธาคือจิตสะอาดบริสุทธิ์จากนิวรณ์5ไม่มีกิเลสนิวรณ์ปริโยธาตาก็บริสุทธิ์ผุดพองผุดพองอยู่ทั้งที่กระทบสัมผัสผุดพองสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างเดิมทั้งที่มีเงื่อนไขของปริโยธาตาสัมผัสอยู่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสิ่งที่กระทบสัมผัสอยู่อย่างลืมตาอย่างตื่นจิตขึ้นทวารทุกทวารเปิดรับนะเรียกว่าจิตขึ้นรับวิถีท่านใช้ภาษาจิตทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าจิตขึ้นรับวิถีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดรับทุกทางทุกทวารรับรู้อยู่จิตก็ยังสะอาดบริสุทธิ์ยังผ่องแผ้วยังผุดผ่องยังไม่เปลี่ยนเป็นอื่นจิตก็ยังสะอาดอยู่นั่นไม่ดูดไม่ซึมไม่ซับไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่มีอารมณ์ของกิเลสเข้ามาแทรกเลยไม่ว่าจะกิเลสกามกิเลสพยาบาททีนมิทธอุทจักกุกุจจะและแม้แต่จะสงสัยวิจิกิจฉาลังเลไม่มั่นใจถ้าคุณพ้นวิจิกิจฉาก็เรียกว่าคุณมั่นใจจิตตัวเองไม่ลังเลสงสัยเลยเต็มสภาพเพราะประโยชน์ทาตาก็คือจิตแข็งแรงผุดผ่องสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแม้แต่จะเกี่ยวข้องกระทบสัมผัสอย่างไรนี่คือคุณสมบัติพิเศษของฌานพระพุทธเจ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าถึงขั้นฌานสี่มีอุเบกขาเป็นอารมณ์สุดยอดของฌานที่4เลยมุทุจิตหัวอ่อนอาตมาแปลมุทุรากศัพท์แปลว่าอ่อนคำว่ามุทุนี่แปลว่าอ่อนเอาไปใช้กับอะไรอะไรหลายๆอย่างก็เรียกว่าอ่อนแต่มาใช้กับจิตเรียกว่าจิตหัวอ่อนคือจิตนี่ไม่ดื้อดึงไม่ดื้อด้านไม่กระด้างเป็นจิตที่ทางเชิงปัญญาก็แววไวมากมีไหวพริบกระทบสัมผัสรู้ปฏิภาณแววไวจิตแววไวหัวอ่อนไม่ใช่กระด้างทื่อโง่ซึมไม่ใช่ปราดเปรียวว่องไวแคล่วคล่องและโดยเฉพาะคุณสมบัติจะให้เป็นเช่นนั้นจะให้เป็นเช่นนี้ได้ง่ายเรียกว่าจิตไม่กระด้างจิตไม่หัวแข็งจิตนี้เป็นจิตที่ไม่มีตัวดื้อด้านแล้วคือกิเลสนิวรณ์มันไม่มีแล้วที่จะเป็นตัวเลวร้ายที่จะมาดื้อด้านขัดขวางอะไรไม่แล้วมันมีแต่จิตบอกว่านอนสอนง่ายมากแล้วก็ไม่มีตัวเหตุผลไม่ใช่เหตุร้ายไม่มีแล้วด้วยกิเลสนิวรณ์ไม่มีแล้วเหตุร้ายไม่มีแล้วก็เลยเป็นจิตที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้อะไรง่ายได้เพราะว่าจิตทำจะดีขนาดนั้นจะยืดหยุ่นอนุโลมปฏิโลมอะไรก็ได้ง่าย นะอย่างนี้เป็นต้นคือคุณสมบัติมุทุเรียกเต็มๆว่ามุทุภูตะธาตุเป็นธาตุมุทุภูตะภูตะก็คือจิตวิญญาณแหละมุทุนะบางทีท่านก็เรียกมุทุภูตะมุทุภูเตในบางประโยคไม่บางภาษาบาลีนะบางอันนี้ท่านเรียกของอุเบกขาจะไม่ได้มีคำว่าภูตะมุทุกัมมัญญาคุณสมบัติกัมมัญญาจิตอุเบกขานี่แหละจิตเป็นฌานสี่นี่แหละลืมตานี่แหละทำงานกัมมะอัญญาทำงานด้วยปัญญาระดับอัญญาเป็นตัวใครจะมีอัญญาใครจะมีปัญญาชนิดพิเศษอยู่กับกรรมกิริยาที่จะทำงานอันเป็นงานดีงานอันเป็นกุศลแล้วงานนั้นๆก็ทำอย่างมีตัวควบคุมด้วยภูมิปัญญาตามฐานะฐานะของแต่ละบุคคลที่มีคุณสมบัติมีคุณธรรมที่สูงก็คุณธรรมสูงนั้นเป็นตัวควบคุมงานการจะสามารถแก้ของวงไวชำนิชำนาญรู้มากรู้น้อยมีสมรรถนะน้อยมากในงานนั้นๆก็คุมด้วยมัญญากรรมัญญาจึงเรียกว่าท่านแปลคำว่ากรรมัญญาว่าสละสลวยท่านในพระธรรมปิฎกจะแปลแค่นั้นน่ะสละสลวยหรือควรแก่การงานควรแก่การงานนะกรรมัญญาสละสลวยการงานสละสลวยควรแก่การงานนะคือทำงานได้อย่างดีไม่มีเสียหายเป็นการงานนั้นดีวิเศษนะก็มีคุณสมบัติทางจิตที่เป็นตัวควบคุมการงานด้วยแล้วก็เป็นจิตที่ไม่มีตัวผีร้ายคือไม่มีตัวกิเลสตัณหาอะไรต่างๆนานาเข้ามาเป็นตัวบงการได้ด้วยจึงเป็นจิตที่ดีทำงานอย่างดีอยู่เพราะการเป็นฌานมีฌานมีสมาธิของพุทธเจ้าทำงานทำการอยู่สบายไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาปีเป็นฌานเป็นสมาธิอยู่ในภพอยู่ในภวังค์เท่านั้นอันนั้นทุกคนรู้อาตมาว่าเข้าใจทั่วเลยรู้กันทั่วไปแต่ของพระพุทธเจ้าที่อาตมากำลังอธิบายเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นจริงด้วยนะเนี่ยอาตมาเอาหลักฐานของพระเจ้ามายืนยันอ้างเองนั่นที่อาตมาไม่ได้พูดเองนะความเป็นฌานอุเบกขานี่ความเป็นอุเบกขานี่ก็ไม่ได้ว่าอาตมามาพูดเองคุณสมบัติของฌานในที่มีจิตในระดับเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติ5ประการนี่ข้อที่5ประพัสราก็คือผ่องใสอยู่งั้นประพัสรานะผุดผ่องผ่องใสผ่องแผ้วท่านจะแปลว่าอะไรก็ว่ามันสดใสแจ่มใสผ่องใสจิตสะอาดบริสุทธิ์ใสผ่องอยู่อย่างนั้นน่ะทำงานทำการอย่างไรก็ไม่มีมัวไม่มีมองไม่มีเป็นจิตที่บุบวาบอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่อะไรๆเข้ามารบกวนอารมณ์ทางอารมณ์ชอบอารมณ์ที่มันมีผลักมีดูดยังไงไม่มีเป็นอารมณ์คงที่อารมณ์ผ่องใสแจ่มใสคงที่นี่คือคุณสมบัติอันประเสริฐที่ต่างจากความหมายคำว่าฌานคำว่าสมาธิที่เข้าใจกันทั่วไปฟังดีๆนะอาตมาพูดมาแล้วพูดมาเล่าโอ้ผู้ไม่เข้าใจก็ยังไม่ยอมเข้าใจสักทีนึงผู้เข้าใจได้เข้าใจดีก็โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผู้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับทิฏฐิเก่าที่เคยได้เรียนมายึดอยู่ไม่มีปรโตโคสะฟังก็ผ่านหูซ้ายเข้าหูขวาผ่านหูขวาเข้าหูซ้ายฟังพอผู้รู้ภาษานะแต่ฟังแล้วก็ผ่านไม่มีปรโตโคสะไม่รับอันอื่นยึดความเห็นเดิมทิฏฐุปาทานยึดความเชื่อเดิมความรู้เดิมที่อาตมาพูดนี่เป็นความรู้ใหม่ถือว่าไม่ใช่ความรู้ผิดนั่นตัดสินผิดไม่เอาไปเลยนั่นเพราะงั้นก็อ่ะใครคนใดที่พอรับได้พอฟังได้พอเห็นดีเห็นชอบด้วยก็ลองมาพิสูจน์ดูแล้วจะรู้ว่าโอ้ฌานของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้เหรอดีกว่านะฌานลืมตาเนี่ยอาตมาว่าดีกว่าฌานไปนั่งหลับตามันแคบมันได้อยู่แต่ตอนหลับตาลืมตามาก็จิตมีนิวรณ์เข้ามา มาปรุงมาอะไรจะอะไรวุ่นวายไปหมดนะมันไม่สงบอยู่อย่างที่ลืมตาที่ทำได้แข็งแรงแบบลืมตาหลายคนฟังแล้วบอกไม่เคยเห็นอาจารย์ไหนเขาสอนนี่นะก็อาจจะเป็นจริงไม่เห็นอาจารย์ไหนสอนอาตมาก็สอนตามพระอนุสาสนีแล้วอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมารู้ของอาตมาว่าของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นภูมิของอาตมาเหมือนกันอาตมาก็เรียนรู้มาจากพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็ดีที่ว่าอาตมามาเอาหลักฐานจากพระไตรปิฎกชุดเดียวกันพระไตรปิฎกอันเดียวกันเลยนับถือเหมือนกันของประเทศไทยเรานี่นับถือฉบับเนี้ยฉบับสยามรัฐเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยอาตมาก็เอามายืนยันกันอยู่งี้แหละอธิบายยืนยันว่าเป็นเช่นนี้นะนี่แหละคือฌาน1 2 3 4ที่อยู่ในเจรณะ15หรืออยู่ในมรรคองค์8เป็นสมาธิจะเรียกว่าสมาธิก็ตามในสมาธิสัมมาสมาธิข้อที่8ของมรรค8พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรท่านก็บอกว่าเอามาฟังภิกษุเราจะอธิบายฟังในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ยาวสูตรนี้ถึง281 30ข้อ31ข้อลองไปอ่านดูพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้เลยว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะท่านกำกับว่าอริโยสัมมาสมาธิเป็นไฉนเกิดจากการปฏิบัติมรรค7องค์ดังนี้เป็นต้นน่าลองอ่านดูก็ได้เดี๋ยวจะว่าอาตมาไม่ได้อิงหลักอิงธรรมไม่ได้อิงตามพระไตรปิฎกหาว่าพูดเอาเองผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินี่7เห็นมั้ยมรรค7ข้อเป็นไฉนทั้ง7ข้อนี่เป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็น1อารมณ์เป็นหนึ่งคือเอกคตาก็คือฌานนั่นเองตั้งแต่ฌานหนึ่งนี่จะมีคุณสมบัติของเอกคตาฌานหนึ่งก็มีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาเนี่ยเป็นเอกคตาแล้วมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็คือไม่มีนิวรณ์เป็นอารมณ์เป็นเอกเรียกว่าเป็นหนึ่งก็เป็นฟังแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเอกเป็นเลิศเป็นยอดตามที่ต้องการคือบอกแล้วว่าความเป็นฌานขั้นความเป็นเอกหรือความเป็นยอดหรือความเป็นผลสำเร็จคือนิยามชัดๆความเป็นฌานคือไม่มีนิวรณ์5ไม่ใช่ไปไม่ฌานคือจะต้องไปนั่งหลับตาแล้วไปอยู่ในภพปรัมปรเลืองอยู่ในฌานอยู่ในภพไม่ใช่ความหมายชัดเจนเลยเงื่อนไขหลักว่าความเป็นฌานนั้นคือไม่มีอารมณ์นิวรณ์ไม่มีอกุศลจิตที่เป็นนิวรณ์5ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิถะไม่มีอุตจักกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉาเพราะงั้นอารมณ์จิตที่ทำให้ไม่มีนิวรณ์ทั้ง5นี้ได้จะลืมตาหรือหลับตาก็ตามคุณตั้งใจทำให้จิตปราศจากนิวรณ์นี้ได้จิตนั้นเป็นเอกคตาเป็นความสำเร็จเอกคตานี่เอกคะเนี่ยเป็นความสำเร็จอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วต่อเลยนี่ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลก็คือตั้งแต่สมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ7มรรค7ข้อนี้แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะหรืออริโยสัมมาสมาธิอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างเหตุก็คือทั้ง7นี่แหละองค์ประกอบก็คือทั้ง7นี่แหละ องค์ประกอบทั้งเจ็ดนี่แหละเป็นเหตุทำให้เกิดสัมมาสมาธิฟังนี้อาตมาจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆไม่ห่วงเวลาจะอธิบายซ้ำๆซากๆไปงี้อีก7ปีก็ไม่เป็นไรไม่ห่วงเวลาขอให้เข้าใจขอให้ฟังให้ดีๆฟังให้ชัดๆแล้วเอาไปปฏิบัติให้ตรงเถอะแล้วมันจะสำเร็จถ้าเผื่อว่าเข้าใจผิดแล้วมันจะไปสำเร็จได้ไงเข้าใจความหมายมรรคองค์8สมาธิก็ไปนั่งเอาแต่หลับหูหลับตาสะกดจิตอยู่นั่นน่ะนะมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดฌานเกิดสมาธิแบบของพระพุทธเจ้าได้สักทีหนึ่งนะเพราะงั้นอาตมาค่อยๆอธิบายเห็นความเป็นฌานความเป็นสมาธิมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้ลองมากลับมาดูในข้อ225ของพระไตรปิฎกเล่ม9สามัญญผลสูตรเนี่ยภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อาตมาเคยตั้งข้อสังเกตฟังแล้วในพระไตรปิฎกภาษาบาลีท่านบอกไว้ว่าทุกตัวมีอริเยนะคือมีความเป็นอริยะทั้งศีลขันธ์อันเป็นอริยะอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะแต่ในนี้ท่านแปลรวบนะในฉบับนี้ท่านแปลรวบว่าภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วท่านไปขยายอันเป็นอริยะอยู่คำท้ายคนก็เลยเผินๆว่าเอ๊ศีลขันธ์ไม่อาตมาก็เลยในพระบดีนะท่านมีกำกับไว้หมดเลยคำว่าอริยะกำกับทุกคำศีลขันธ์ก็กำกับด้วยอริยะอินทรีย์สังวรก็กำกับด้วยอริยะสติสัมปชัญญะก็กำกับด้วยอริยะสันโดษก็กำกับด้วยคำว่าอริยะทั้ง4ตัวหมายความว่าศีลขันธ์ก็เป็นอริยะปฏิบัติศีลเป็นอริยะมีผลเป็นอริยะไม่ใช่ศีลนี่สามารถที่ระงับได้แค่กายกับวาจาไม่ใช่อริยะนี่หมายความว่าเข้าไปในองค์การบรรลุธรรมแล้วนะเป็นการบรรลุธรรมนะนะอริยะเนี่ยนะเพราะงั้นจะไปเข้าใจตื่นๆแต่ว่าศีลเนี่ยไม่ได้พาบรรลุธรรมนะจะช่วยได้แต่กายกับวาจาไม่ละเมิดข้อผิดพลาดนั้นๆทางกายทางวาจาเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะไปทำให้จิตบรรลุทำลดละอะไรได้ไม่ใช่ลดได้เลยศีลก็เป็นอริยะอินทรีย์สังวรการไปสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสอะไรก็มีความสามารถในการปฏิบัติรู้จักว่าสังวรนั้นสังวรอะไรและพิจารณาอย่างไรสัมผัสอะไรอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วไปปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติโดยมีสติสัพพัญญะแล้วก็พยายามสติปัฏฐาน4ให้พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อผิดผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนาเกิดขึ้นอ่านเวทนาในเวทนาอ่านจิตในจิตอ่านธรรมในธรรมตามหลักของโพธิปักขิยธรรม37เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็มีสัมมปัฏฐาน4ด้วยสมประธาน4มีสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานแปลว่าเพียรปฏิบัติในการสังวรเพียรปฏิบัติในการสังวรสังวรเมื่อกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรแล้วก็พิจารณาแล้วก็อ่านความจริงอ่านเวทนาแล้วก็วิจัยอ่านจิตพิจารณาวิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ร่วมด้วยหรือมีตีรณปริญญาถ้าสามารถวิจัยได้ดีออกเป็นผลสำเร็จก็เรียกว่ามีปริญญาเป็นตีรณปริญญาเมื่อวิจัยได้ไปจนกระทั่งว่าอันจะตัวนี้แหละตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยตัวนี้แหละคือตัวเหตุเกิดแล้วก็ดับตัวนี้เราจะเป็นตัวประหารแต่ว่าตัวต้องกำจัดตัวนี้แหละอาการตัวนี้แหละให้ชัดๆแม่นๆเสร็จแล้วคนก็ประหารมีอุบายเครื่องออกมีอุบายเครื่องกำจัดให้กิเลสตัวนี้มันจางคลายลดละลงไปได้คุณก็ปฏิบัติตามความรู้ที่สามารถมีวิธีปฏิบัติมีอุบายเครื่องออกมีวิธีการหนึ่งจะประหารโดยประหารด้วยการกดข่มเรียกว่าวิคัมภนประหารก็ได้แต่มันไม่ถาวรแต่มันก็บรรเทาได้ พราะฉะนั้นถ้ามันแรงแรงคุณก็จะใช้วิคัมภนประหารกำจัดมันก่อนข่มไว้ก็ได้แต่ก็ควรจะต้องพิจารณาอาการนี่ปล่อยให้มันเป็นบทบาทที่เห็นจริงต้องรู้อาการก็มันมีญาณมีวิปัสสนาญาณมีญาณทัศนะวิเศษที่อ่านความจริงออกจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดข่มมันก็ระงับก็เห็นความระงับแบบนั้นแต่ถ้าคุณปฏิบัติอุบายเครื่องออกของพุทธเจ้านั้นท่านให้พิจารณาให้เห็นในความเป็นจริงว่าอาการนี้นะมันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ไอ้เจ้าตัณหานี่นะอาการเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆนะมันพาเราลำบากลำบนวนเวียนอยู่ไม่รู้กี่ชาติต้องกี่ชาติแล้วพิจารณามันไม่ได้เจตตัวจริงมันไม่มีตัวตนจริงหรอกมันหลอกเราเป็นครั้งเป็นคราวเป็นอคตุกะจรมาเสร็จแล้วมายึดพื้นที่จิตเรามันจะสิงสู่เลยนะมันจะทำเป็นทีเป็นโอ้โหจองอยู่ในอุปทานหมกอยู่ในอนุสัยนะนิ่งกดดิ่งอยู่ในก้นบึ้งของจิตเรียกว่าอนุสัยท่านแปลเป็นไทยว่านอนเนื่องนอนนิ่งอะไรนอนเนื่องอยู่ในจิตทำเป็นสงบนิ่งเหมือนไม่มีตัวตนให้เราไล่ออกนะแต่พอออกบทบาทมาเป็นตัณหามีอากาศนินแน่เป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนพอตอนที่เขาเป็นอุปทานเขาเป็นพลังงานศักดิ์นิ่งเหมือนไม่มีเงียบพอมันเคลื่อนตัวรื้นก็เป็นพลังงานจดนั่นแน่จับตัวเมื่อท่านถึงให้พิจารณาอาการเคลื่อนไหวนี่แหละได้ว่าตัณหานี่แหละมันอันเดียวกันนะในปฏิสมุปบาทเมื่อมีผัสสะมีเวทนาเวทนานี่ก็มีตัณหาเป็นปัจจัยอ่านเวทนานี่ให้ออกมันมีตัณหาเป็นปัจจัยมันไปปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาเพราะเจ้าตัณหานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันมีอุบายเครื่องออกมีวิธีปฏิบัติจนกระทั่งจับจู่ตัวตัณหาได้ให้กำหนดนะครับตัวนี้แหละเรียกว่าอริยสัจ4ตัณหาตัวนี้แหละคือประหารเพราะสังวรประธานอ่านตัวนี้ออกอ่านตัวตัณหาออกให้ประหารประธานประหารอย่างใดประหารอย่างกดข่มวิคัมภนประหารประหารให้มันเรียนรู้ด้วยวิปัสสนาญาณวิปัสสนาวิธีอย่างที่อาตมากำลังอธิบายเนี่ยพิจารณาเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรื่องถาวรมันไม่ใช่เรื่องจะอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานไม่จริงเลยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราสามารถลดละจางคลายมันได้มันลงมันค่อยๆหายจนกระทั่งสุดท้ายมันไม่มีอาการมันไม่มีตัวอาการตัณหาก็ได้อนัตตาเป็นครั้งเป็นคราวยังเห็นได้เลยอนัตตาเป็นครั้งคราวไม่มีตัวตนนี้มันเกิดในจิตเป็นครั้งคราวจนกระทั่งญาณมันจะเกิดวิปัสสนาญาณสูงสูงสูงขึ้นไปนะคุณพิจารณาได้สัมมสนาญาณอุทยัพพยานุปัสสนาญาณพังคานุปัสสนาญาณพยัตตุปัฏฐานญาณอาทีนวญาณนิพพิทายานนะจนกระทั่งถึงมุจิตกรรมยตญาณเปลื้องปลดมันจะโอ้ญาณปัญญามันจะสูงขึ้นมันจะเปลื้องปล่อยเห็นจริงเห็นจังนะโอ้นะสัมมสนาญาณก็คือพิจารณาอ่านญาณที่จะเกิดเห็นไตรลักษณ์อุทัพพยญาณก็คือเห็นนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไตรลักษณ์นั่นแหละเห็นวนเวียนอยู่งั้นน่ะเดี๋ยวก็วนเวียนเอ้าประเดี๋ยวมันก็มาหยุดวนเวียนแล้วไปเรื่องอื่นไปวนเวียนเรื่องอื่นเรื่องนี้หายไปเอ้าเดี๋ยวมันมาวนเวียนอีกละอุทัพพยญาณหมุนเวียนไปพังคานุปัสสนาญาณโอ้มันก็มีแต่สุดท้ายมันก็ไม่เห็นมันอยู่ถาวรเลยไม่ให้มาอยู่กับเราตลอดกาลนานเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่สัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องก็เป็นครั้งๆคราวๆการพิจารณาเห็นความไม่มีตัวตนนี้ขอย้ำว่าคนที่เข้าใจโดยตรรกะฟังให้ดีนะตรงนี้คนที่เข้าใจโดยตรรกะว่าความไม่มีตัวตนไม่มีนี่แหละความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่เที่ยงโดยตรรกะโดยเหตุผลใครก็เข้าใจแล้วมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เข้าใจมันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะโดยเฉพาะตัวตัณหาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนก็เข้าใจนั่นคือตรรกะเหตุผลความหมายเข้าใจได้แต่ไตรลักษณ์ของพุทธเจ้านั้นเห็นความจริงมีญาณมีวิปัสสนาญาณมีญาณทัศนะ มีตัวตาทิพตาในสัมผัสรู้ฌานโตปัสสโตวิหรติสัมผัสอาการลิงคนิมิตสัมผัสนามรูปอาการของตัณหามันเป็นอย่างไรสัมผัสว่าอาการอย่างนี้เองกำลังเป็นความเป็นกามกำลังเป็นพยาบาทโอ้อย่างนี้แหละเรียกมันว่าอาการกามลีลาอย่างเงี้ยมีนิมิตเครื่องหมายบอกว่าลีลาอย่างนี้แหละกามอย่างนี้เป็นพยาบาทต่างกันนะลิงคะต่างกันนะรู้รูปรู้นามรู้อาการลิงคะนิมิตอุเทศรู้รูปนามรู้มันเป็นนามธรรมทั้งหมดแล้วเป็นนามรูปมันไม่ใช่รูปที่ตาไปกระทบแล้วก็เห็นรูปหูกระทบเสียงได้ยินเสียงมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอุปาทายรูปมันเป็นนามธรรมที่คุณอ่านอาการลิงคะมันออกมันโอ้มันเป็นเช่นนี้เองเช่นนี้เองความจริงตัฏฐะจะเรียกว่าตัฏฐตาก็ได้ความเป็นเช่นนี้เองเหรอโอ้โหเจอแล้วเข้าใจแล้วมีตาทิพย์เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความจริงอันนี้ด้วยว่าเมื่อมันเกิดอาการกามอาการพยาบาทมันก็ไม่เที่ยงจริงๆด้วยมันไม่ได้ยั่งยืนอยู่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลมันไม่เดี๋ยวแวบไปแวบมาเพราะฉะนั้นเห็นจิตเกิดดับหรืออกุศลจิตเกิดดับก็คือนี่แหละตัวอกุศลจิตมันเกิดแล้วมันก็มีหายไปต้องเห็นความจริงไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่เป็นนึกคาดคะเนเอาโอ้มันไม่จริงหรอกมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วไม่ใช่เห็นแล้วมันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนเวียนเปลี่ยนไปให้มันเสพสมกิเลสมันก็สุขมันก็เปลี่ยนไปละเสร็จแล้วว่าสุขนั้นก็ไม่อยู่ช้านานเท่าไหร่เดี๋ยวมันหายไปเดี๋ยวก็ไปเป็นอื่นเรื่องอื่นอีกในอารมณ์ในจิตน่ะทำให้มันก็ขึงขังกดเคืองไปชอบใจฮึดฮัดอยู่ฮึดฮัดนานเท่าไหร่มันก็ต้องหายไปจากจิตจนได้แหละมันไม่เที่ยงแท้อยู่ตลอดนิรันดร์หรอกนี่ก็เห็นความจริงของสิ่งที่เกิดในจิตของเราความเกิดความดับนะเห็นความจริงอย่างนี้จริงๆเห็นจนกระทั่งชัดเจนอาตมาว่าอาตมาอธิบายละเอียดมากเลยนะในปฏิบัติได้เห็นจริงสิและคนจะเห็นเลยว่าโอ้ถ้าคุณลึกซึ้งถึงจิตไปถึงขั้นวิปัสสนาญาณโอ้มันน่าเบื่อจริงๆนิพพิทายานเรียกว่าเห็นในความจริงที่ว่าอุทธยพยานุปัสสนาญาณนะพยานุปัสสนาญาณหรือว่าพังคานุปัสสนาญาณมันมีอาการอย่างไรและปัญญาคุณเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็มุนจิตตังกรรมญาณเปลื้องปล่อยจิตมันเปลื้องมันปล่อยมันวางมันไม่เอาละจะสุขอย่างนี้ก็ไม่เอาเคยสุขอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมันวางมันปล่อยจริงๆนี่คือความจริงที่เกิดกับจิตเราไม่ใช่เราไปบังคับมันแต่มันเป็นจิตเจริญที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นในความหมายที่พุทธเจ้าตรัสว่าศีลขันธ์อินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะเป็นสันโดษสันโดษแปลว่าพอไม่มีอะไรเลยก็พอมีน้อยก็พออย่างผู้ปฏิบัติทำเป็นสมณะแล้วมีบาตรมีจีวรมีบาตรบริหารท้องมีจีวรบริหารกายไม่ได้สะสมอะไรเลยเหมือนนกน้อยปีกแข็งพวกคันธาปหายะไม่สะสมสมบัติอะไรท่านก็สุขสบายแค่นี้ก็พอสันโดษกว่าจะจิตสันโดษอย่างนั้นได้ก็ต้องปฏิบัติมาเนี่ยแหละปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8ตับหลักโพธิปักขิยธรรม37ตามหลักจรณะ15ตามหลักไตรสิกขาอะไรก็ตามใจเถอะหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีปฏิบัติพวกนี้ไว้แล้วก็พิจารณาตามที่อาตมาพาอธิบายให้ฟังอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขามีปัญญารอบรู้ตามเอาศีลเราแค่นี้แล้วก็ปฏิบัติไปลดละกิเลสได้จนกระทั่งลดละไปจิตอธิจิตสิกขาจิตก็เจริญขึ้นพัฒนาขึ้นจางคลายลงไปกิเลสจางคลายลงไปนั่นแหละคืออธิจิตสิกขาที่เจริญขึ้นตามลำดับตามลำดับคุณรู้แจ้งเห็นจริงของจริงของตัวเองจริงๆปฏิบัติได้จริงๆนั่นแหละจิตเป็นฌานอย่างที่อาตมากำลังจะขยายความให้เห็นว่าเมื่อจิตเป็นอย่างนี้คุณจะต้องมีสมาธิหรือมีฌานอย่างนี้ให้ได้ดีซะก่อนคุณจึงจะเมื่อเป็นศีลตระขันก็เป็นอริยะอินทรีย์สังวรก็เป็นอริยะสติสัมปชัญญะก็เป็นอริยะส สันโดษก็คือคุณใจพอแล้วนะเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยมีบาตรบริหารท้องมีจีวรบริหารกายถึงขนาดไม่อะไรแล้วน้อยมากน้อยสันโดษดีแล้ววิเวกดีแล้วจิตวิเวกทีนี้ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าช้าที่แจ้งลุ่มลองฟังในการภายหลังพัดภายหลังรับประทานอาหารแล้วเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงมุ่งสติคงมั่นเธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งนั้นได้นี่คือกิเลสอภิชฌาปิฏฐมโลภะละความประทุษร้ายคือพยาบาทได้นี่คือพยาบาทนะละชำระจิตประทุษร้ายพยาบาทแล้วละทีนมิทะปราศจากทีนมิทะนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะชำระมิอุทธัจจกุกกุจจะจนกระทั่งละวิจิกิจฉาได้ย่อมชำระจิตบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนที่อ่านไปแล้วเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ได้อันที่บอกว่าให้นั่งสมาธิหมายขออภัยให้นั่งนี่แหละนั่งให้ตั้งกายตรงแบบอานาปานสติก็ท่านก็จะขึ้นแบบนี้นะอานาปานี้เนี่ยจะกระชื่นขึ้นแบบนี้นะไปอยู่ที่ป่าแล้วก็ดีอานาปานี้จะขึ้นอย่างนั้นด้วยโคนไม้ก็ดีภูเขาก็ดีที่แจ้งล้อมฟางอะไรก็ดีเป็นต้นที่ไปนั่งตั้งนะขัดสมาธิเข้าหรือว่าคู่บัลลังก์เนี่ยขัดสมาธิในคู่บัลลังก์เอาขาซ้อนขาในคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็เป็นฌานแบบหลับตาหรือสมาธิแบบเข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วคุณก็ตรวจว่าจิตเมื่อไม่มีกิเลสอย่างนี้แล้วต่อเมื่อคุณปฏิบัติอินทรีย์สังวรต่อเมื่อคุณปฏิบัติศีลอินทรีย์สังวรสติเถรปัญญาเป็นสันโดษได้จึงเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะบอกว่าไปอยู่ที่ป่าช้าป่าชัดแจ้งล้อมฟังคุณมีสมาธิอย่างนี้ก่อนถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้วิเวกอย่างนี้อย่าเพิ่งไปป่าหลักฐานในนี้ยืนยันที่อุบาลีสูตรหลักฐานนี้ยืนยันสูตรอื่นก็มีเมขียสูตรก็มีนะเมขียสูตรที่พระที่ชื่อเมขียะจะขอไปอยู่ป่าแล้วพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเลยอยู่กับเรานี่แหละเมขียะดื้อไปเสร็จแล้วก็กามเข้าก็วิ่งกลับมาหาพระพุทธเจ้ากลับมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเหมือนนกติรทัศน์สีออกไปแล้วบินออกไปแล้วไปหาฝั่งไม่เจอบินกลับมาเรืออย่างเก่าใช่ไหมนั่นท่านก็เทียบฟังอย่างนั้นเป็นต้นอ้าวเอาละอันนี้เอาของอุบาลีสูตรนี่ให้ดูก่อนเป็นหลักฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ถ้าอุบาลีปรารถนาจะไปอยู่ป่าและราวป่าอันสงัดพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากเพราะฉะนั้นการเข้าออกไปอยู่ป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะหยับบวชปั๊บก็แหมทุดงเลยอะไรงี้ไม่ได้ถ้าคุณยังไม่มีสมาธินี่ฟังดีๆป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกฟังให้ดีนะไปอยู่ป่าเนี่ยทำความวิเวกทำความสงบได้ยากมันคงข้ามกับความนึกตื้นๆเขินๆนะโอ้ไปป่านี่แหละมันสงบดีสบายดีทำความสงบได้ง่ายกลับคนละเรื่องเลยทำความวิเวกได้ยากยากที่จะอภิรมยากที่จะอยู่สบายแต่ในการอยู่ผู้เดียวระวังนะอยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นยากที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขอภิรมสมสุขอะไรนี่ไม่เป็นหรอกป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธินะท่านจัดจึงจะชัดแล้วยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้ฌานยังไม่ได้จิตที่ดีจิตที่ปราศจากกิเลสหรือแข็งแรงตั้งมั่นเนี่ยมันยากภิกษุที่ยังไม่ได้สมาธิไปแล้วก็ยุ่งผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนกระต่ายหรือเสือปลาลงสู่ห่วงน้ำใหญ่หวังจะเอาอย่างช้างใหญ่สูง7ศอกหรือ7ศอกกึ่งเหมือนกับแม่น้ำใหญ่แล้วช้างต้องสูงถึง7ศอก8ศอกแกก็ไม่เป็นไรนี่ตัวเองแค่กระต่ายลงไปก็จมดิ่งนั่นเองหรือเสือปลาถ้าไม่จมก็ฟูลอยก็คือขึ้นลอยอืดจมก็คือตายอยู่ในใต้ก้นบึงนะอย่างเสือปลาเท่านั้นนะถ้าเผื่อว่าไม่มีความไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณธรรมถึงขั้นมีฌานมีสมาธิออกไปป่า ก็ไม่ได้เรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติทุกวันนี้ไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างนี้เลยความเป็นสมาธิความเป็นฌานนั้นปฏิบัติลืมตาปฏิบัติให้ได้คุณภาพนั้นแล้วคุณสมบัตินั้นแล้วคุณค่อยตรวจเตวิชโชเพราะฉะนั้นเตวิชโชที่อาตมาหยิบมาอ่านอันนี้พระเจ้าท่านตรัสสอนว่าหลังพัดคุณจะอยู่ไหนก็ได้จะอยู่ป่าก็ได้จะอยู่บ้านก็ได้แต่แล้วก็จิตจะโน้มไปในแต่ต่อจากนี้จะบอกว่าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4โน้มไปตรวจสอบอะไรกันอะไรอย่างไรตรวจสอบอารมณ์เป็นฌานตรวจสอบสิ่งที่จะโน้มน้อมไปเป็นวิชชาแปดประการเดี๋ยวจะได้ขยายวิชาแปดประการมาตรวจสอบอะไรกันบ้างนะวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิมีสภาพยังไงวิชาที่จะมีหน้าที่ยังไงอิทธิวิธีโสดทิพย์เจโตปริญญามีหน้าที่อย่างไรเนี่ยจะมาพูดพาดพิงถึงแต่เตวิชโชให้ระลึกถึงสิ่งเก่าตรวจสอบเลยนั่งเนี่ยอยู่ในป่าเขาทำอะไรเนี่ยก็ตรวจสอบเตวิชโชนั่นแหละจะรู้วิปัสสนาญาณจะรู้วิปัสสนาญาณจะรู้มโนมยิทธิจะรู้ว่าอิทธิวิทยานจะรู้ว่าโสตทิพยานจะรู้เจโตปริยานคือมากวัดว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือยังจะได้มีภูมิธรรมมีญาณอย่างนั้นจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นจะโน้มน้อมไปหรือจะไปยังไงค่อยอธิบายขยายความไปเรื่อยๆนี่อาตมาพยายามจะเกลี่ยให้ละเอียดอธิบายเห็นว่าธรรมะพระเจ้านั้นลึกซึ้งซับซ้อนคัมภีราโอ้ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆมันมีอะไรต่างๆนานาที่แทรกที่ซ้อนอยู่เยอะอาตมาก็พยายามขยายความให้เห็นได้ไม่ใช่ตื้นๆแต่คุณจะเข้าใจเท่าที่ท่านตรัสไปเท่านี้มันยังมีตัวที่จะมีอะไรขยายอยู่ตั้งเยอะนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจอย่างสัมมาทิฏฐิถูกต้องดังที่อาตมาขยายความไปบ้างแล้วนี้ผู้จะปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าที่เป็นฌานก็แบบพุทธสมาธิก็แบบพุทธนั้นไม่สำเร็จหรอกถ้าไม่เข้าใจดีๆอย่างที่อาตมาว่าแต่ปฏิบัติก็ไม่สำเร็จไม่ง่ายรู้ได้ยากไงเห็นตามได้ยากรู้ได้ยากไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไปมักง่ายปฏิบัติสะกดจิตเหมือนฤาษีอย่างเดียวอะอย่างนั้นง่ายนั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็ให้สงบแล้วก็สงบแล้วก็สะกดไปแล้วก็บอกจะเกิดปัญญาเองจะเกิดญาณเองจะเกิดอะไรเองมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นการคาดคะเนมันเป็นการเดามันเป็นการใช้ตรรกะใช้เหตุผลเยอะมันไม่ใช่เกิดอย่างมีญาณที่เป็นญาณ16ที่มีวิชา8ที่มีญาณอย่างสมบูรณ์แบบมันจะไม่เป็นอย่างที่อาตมากำลังอธิบายนี้เลยนะเพราะงั้นก็ขอสรุปพอดีจังเวลามันจะหมดลงไปตรงนี้ก็ขอสรุปตอนนี้ก่อนนะวันต่อไปจะได้ไม่ต้องพูดตรงนี้อีกนะจะได้ขยายไปหาความเป็นฌาน1 2 3 4ให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยแล้วก็จะได้ขยายเห็นว่าเมื่อจิตโน้มน้อมเป็นวิชานะวิชา3วิชาวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิทยานอะไรต่างๆพวกนี้มันจะได้เข้าใจละเอียดไปหมดเลยนี่เป็นสามัญญผลสูตรเป็นสูตรที่จะปฏิบัติถ้าสมาธิแล้วปฏิบัติถึงจะเป็นผลทำให้เกิดความเป็นสมณะให้เกิดบรรลุสมณะที่1คือโสดาบันสมณะที่2คือสกิทาคามีสมณะที่3คืออนาคามีสมณะที่4คืออรหันต์ถึงจะเกิดเป็นสมณะ4เหล่าตามคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่แท้จริงที่จะเกิดไปตามลำดับนะถ้าเข้าใจไม่เป็นสมาธิที่ไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายจะไม่รู้จะไม่รู้แจ้งรู้ชัดนะรู้ไม่ละเอียดละออรู้สับไปสับมามันไม่เป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะของท่านนั้นลาดลุ่มละเอียดนะเบื้องต้นทำกลางมันปลายเนี่ยเหมือนฝั่งทะเล เหมือนฝั่งทะเลลาดลุ่มโอ้ไม่เป็นขรุขระโขกชันไม่มีเหมือนฝั่งทะเลที่ซัดเข้าไปพื้นทรายพื้นทะเลที่มีลาดจากต่ำไปสูงเป็นระดับไม่โตกชันเหมือนหุบเหมือนเหวอะไรเงี้ยไอ้ขรุขระท่านตรัสยืนยันชัดเจนเบื้องต้นทำการไว้ร้อยเรียงกันเป็นลำดับสวยเพราะงั้นอาตมาจึงพยายามที่จะตั้งใจอธิบายขยายความให้เห็นชัดเจนสรุปแล้วฌานของพุทธหรือแม้ใช้คำว่าสมาธิมาเรียกอีกทีหนึ่งก็ต้องเข้าใจให้ได้ว่าคุณลักษณะของฌานนั้นคือไม่มีนิวรณ์อย่าไปเข้าใจผิดว่าคุณลักษณะของฌานคือนั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็อยู่ในภวังค์ไม่ใช่ฌานไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นหรือแม้สมาธิก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในภวังค์นั่นแหละลืมตาออกมาเป็นสมาธิไม่ได้ไม่ใช่แต่สมาธิแบบนั้นก็เป็นสมาธิที่รู้กันทั่วโลกมีอยู่ประจำโลกศาสนานานับศาสนาไม่รู้กี่ศาสนาสอนเรื่องสมาธิอย่างนี้แต่สมาธิของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธโดยตรงนั้นต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิคนเขาเอาภาษาคำว่าสัมมาไปเรียกเหมือนกันนะสัมมาสมาธิแต่ไปอธิบายนั่งหลับตาสะกดจิตนั่นไม่ได้เป็นไปอย่างที่มหาจัตตารีสกสูตรที่อาตมาเอามายืนยันเมื่อกี้นี่ว่าสัมมาสมาธินั้นเกิดจากมรรคเจ็ดองค์เป็นเหตุมรรคเจ็ดองค์เป็นองค์ประกอบไม่ได้ไปนั่งสมาธิแล้วเป็นเหตุให้เกิดสมาธิไม่ใช่ปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์นั้นซึ่งเป็นสมังคีด้วยเจ็ดองค์นั้นเกี่ยวข้องกันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันช่วยกันเช่นในมหาจัตตารีสกสูตรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนว่าสัมมาสมาธิเป็นประธานสัมมาสมาธิเป็นประธานแล้วก็มีสัมมาวายามะกับสัมมาสติเป็นตัวช่วยท่านเรียกว่าห้อมล้อมท่านแปลในพระไตรปิฎกว่าห้อมล้อมมีสัมมาวายามะกับสัมมาสติห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเสร็จแล้วก็ปฏิบัติขณะที่ลืมตานี่แหละสังกัปปะคุณก็อ่านจิตให้รู้ว่ามิจฉาคืออะไรลดมิจฉามีมิจฉา3วาจา4เป็นมิจฉาวาจา4คุณก็ลดมิจฉา4ลดกิเลสตัวนั้นๆๆอันสัมพันธ์กับศีลที่คุณตั้งไว้มันไม่เกี่ยวข้องก็อนุโลมไว้ไม่ได้อยู่ในขอบกรอบของศีลที่เราสมาทานมันสูงหรือมันมากไปเราก็ยังไม่เอาแค่ที่เราสมาทานไว้ก่อนกัมมันตะทุกกรรมกิริยาหรืออาชีวะประกอบการงานทำงานอาชีพหากินทำอะไรอยู่แล้วก็ปฏิบัติไปทั้ง4ทั้งกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะทั้ง4นี่แหละลืมตาหมดกรรมทั้ง4ทำชีวิตปกติสามัญนะพูดก็ได้คิดก็ได้กรรมกิริยาทุกกรรมกิริยาทำมาอาชีพงานหางานเลี้ยงชีพอยู่ทุกอย่างเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะทำใจในใจอย่างไรมนสิการลดละกิเลสอย่างไรให้มันเกิดฌานเกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิหรือหลับตาเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจลึกซึ้งว่าเว้นผัสสะเสียไม่มีไม่รู้สึกนะเว้นผัสสะเสียความรู้สึกจะมีได้เว้นผัสสะเสียความรู้สึกจะมีได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะเว้นอะไรล่ะเว้นผัสเว้นผัสสะเสียนะเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกเวทยติเวทยติหรือรู้สึกนี่แหละเวทนานั่นแหละจะมีเวทนานั้นน่ะนะไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะว่าคุณจะไม่มีเวทนาคุณจะไปอ่านตัณหาที่มันปรุงอยู่ในนั้นกูก็เดามันไม่ได้เกิดจริงในขณะนั้นเพราะคุณมีผัสสะจึงเกิดเวทนาเกิดอารมณ์แล้วคุณก็อ่านอารมณ์พิจารณาลงไปในอารมณ์ที่มีตัณหาตัวไหนเป็นเหตุเมื่อคุณตั้งศีลแล้วไม่ให้มันรู้แล้วถ้ามันอยากจะได้ไม่ให้มันคุณก็จะเห็นมันเป็นตัวต้องการเลย มันอยากได้มันเป็นกามหรือมันอยากโกรธมันอยากจะฆ่าเขาพยาบาทมันอยากจะทำร้ายเขาคุณก็ไม่ให้มันทำร้ายเขาคุณถือศีลซะแล้วคุณก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้คุณก็จะเห็นแล้วนั่นอานี่ตัวโกรธตัวพยาบาทตัวเลวก็เห็นอาการมันนี่เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงของจริงทั้งนั้นเลยแล้วกำจัดมันให้ได้ไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตแล้วก็กิเลสหมดแล้วก็เดาเอาอะไรก็ไม่รู้มาเป็นเครื่องหมายแทนสว่างสวัยมีนิมิตหมายอย่างงั้นอย่างนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นนั่นแหละมีนี่แหละบรรลุแล้วโสดามีอันนี้แทนไม่ใช่มันเป็นของจริงเลยเนี่ยดับเหตุดับราคะโทสะโมหะอย่างไรก็รู้แจ้งเห็นจริงมีเจโตปริยานสาราคะสาโทสะสาโมหะต้องมีตาทิพย์เห็นจริงๆทำให้มันเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะได้อย่างไรเจริญขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทั้งจิตตังจิตตังวิหิตังจิตตังมหคตะอมหคตะจนถึงสัพุตระหรืออนุตระเพราะมันเป็นสมาหิตะมันเป็นวิมุตติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะมาสรุปเจโตปริยาน16ให้ฟังเลยท่านสั่นรวบๆเอาพยัญชนะภาษาบาลีมาพูดอย่างกับตัวเองเก่งจะนักหนาเลยโก้ไหมว่าภาษาบาลียังกับโอ้โหยอดเยี่ยมจำเป็นอาตมาจำเป็นที่ต้องเอาบาลีเพราะถ้าไม่พูดอย่างนี้นี่นะท่านผู้รู้ท่านเล่นงานอาตมาว่าไม่พูดเอาเองอาตมาไม่ได้พูดเอาเองพูดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านแหละไม่เอามาสอนให้มันครบครันนะอาตมาเอามาสอนให้เอามาครบกันให้มันครบครบครบครบอธิบายไปที่ต้องอ้างอิงต้องยืนยันนี่แหมลำบากลำบนบางทีเนี่ยพูดกระตุกกระตักกระตุกกระตักอยู่เลยเพราะว่าเราไม่เก่งแต่จำเป็นต้องยืนยันพูดซ้ำพูดซากหน้าเบื่อบางคนก็แหมบอกว่าพูดอยู่ได้ซ้ำซากยังไงก็ต้องทนเอาหน่อยนะอาตมาจำเป็นที่จะต้องซ้ำซากนะ อันก็พูดขยายความอะไรเพิ่มเติมให้เห็นอะไรมากขึ้นว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเรียนดีๆคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาสันตาปณิตาอัตกาวจรานะลึกซึ้งนะเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากไม่ใช่ของง่ายๆไปแต่แค่ทนเอาภาคเพียรเอานั่งสะกดจิตเอาสมาธิหลับตาปีพิปีไปอย่างเงี้ยขอยืนยันว่าไม่ใช่แต่เป็นอุปการะได้ถ้าสัมมาทิฏฐิเข้าใจดีแล้วจะใช้อันนี้ด้วยได้อย่างอานาปานสติเบื้องต้นหรือแม้แต่ในสูตรนี้อยู่ในสามัญญบรรสูตรหรือสูตรอื่นๆมีทั้งนั้นแหละท่านตรัสไว้ทุกสูตรเลยมีสูตรพรหมชาลสูตรเท่านั้นเองที่ท่านไม่ค่อยได้จัดอย่างนี้นะจากสามัญญผลสูตรไปถึงสูตรสุดท้าย12สูตรเหมือนกันเลยนะศีลสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะแล้วก็สันโดษแล้วก็ไปถึงฌานอธิบายฌานอธิบายวิชา8เหมือนกันหมดนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะสำหรับวันนี้อาตมาได้บรรยายคนเดียวก็คิดว่าผู้ตั้งใจฟังจะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นสำหรับธรรมะพระพุทธเจ้านะในวันนี้ตอนนี้ต่อจากนี้ไปก็จะตอบประเด็นแล้วนะนี่เป็นช่วงหลังแล้วช่วงแรกบรรยายคนเดียวหมดเวลาเกินเวลาเป็นนิดนึงไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้ก็ตอบประเด็นจากผู้ที่ส่งประเด็นมา